Dobrý den, dnes je 30. července. Tento den v roce 1119 se Prahou prohnalo jedno z nejsilnějších tornád v historii Česka. V roce 1419 se odehrála první pražská defenestrace a v roce 1971 František Venclovský vešel do dějin větou Já jsem tak šťastné, poté co jako první Čech přeplaval kanál La Manche. U ranního briefingu Hospodářských novin vás vítá Martin L. Co nás dnes čeká? Své výsledky za první pololetí zveřejní Česká spořitelna. Dozvíme se také předběžný odhad růstu HDP pro Česko za druhé čtvrtletí. Poslanci budou schvalovat dodatečné zvýšení důchodů. A společnost Boeing by měla otestovat svoji raketu Starlink, která má v budoucnu dopravovat posádky na mezinárodní kosmickou stanici. Podívejme se na pár zpráv. Škoda Auto bude mít místo 2 týdnů celozávodní dovolené zavřeno 3 týdny. Navzdory nedostatku čipů ale firma zvýšila provozní zisk. Detaily najdete v Hospodářských novinách a na webu ihned.cz a od neděle 1. srpna na novém webu hn.cz. Český Agrostroj si koupil německý Stol, světovou dvojku ve výrobě zemědělských nakladačů. Po rekordní investici Draslovky v USA před pár dny je to další důkaz, že český biznis proniká na západ. Více než polovinu naočkovaných zaměstnanců proti covidu má podle průzkumu 29% českých firem. Mnohé z nich hledají způsoby, jak pozitivně motivovat ty, kteří nad očkováním zatím váhají. Kvůli povodním v Německu je v Evropě větší nedostatek oceli. Ocelárny mají potíže s dopravou surovin i hotových výrobků kvůli zničeným železnicím. Podrobnosti čtěte v Hospodářských novinách a na webu ihned.cz a od neděle 1. srpna na novém webu hn.cz. Mnozí lidé s obavami hledí k podzimu, kdyby kvůli agresivnější variantě Delta mohla vypuknout další vlna pandemie. Tedy především mezi neočkovanými, jak se to dnes odehrává ve Spojených státech. Přes 95% hospitalizovaných a zemřelých kvůli covidu, tam jsou právě ti, co vakcíny nemají. Očkování je prostě jediná zbraň, kterou lidstvo na ukončení pandemie má. Dráží vás myšlenka povinného očkování proti covidu? Podívejte se opět do Spojených států, kde města, jednotlivé státy, univerzity, firmy jako Google nebo Facebook, ale třeba i federální úřady zavádějí povinnost pro zaměstnance se očkovat nebo často testovat. Ano, v Americe tak citlivé na osobní svobody, že je mnozí nadřazují nad zdraví své vlastní i svých blízkých. Jak známo, trendy z Ameriky obvykle postupem času dorazí i k nám. Takže bychom se měli začít chystat na povinnost očkování proti covidu. Ale nebojte se, dřív než po volbách to nebude. Téma je to pro takzvané obhájce svobod příliš citlivé, než aby se je politici pohněvali. A že Andrej Babiš kategoricky povinné očkování vyloučil? Tak si vzpomeňte, jak pružně dokáže měnit názory a jak třeba před rokem zakázal svému ministru zdravotnictví zavést povinnost roušek, aby je po krajských volbách nařídil. Ano, povinné očkování proti covidu se blíží. Pro některé příliš pomalu, pro jiné příliš rychle. Libanon si za pár dní připomene rok od výbuchu skladu dusičnanu amoného v bejrutském přístavu. Zahynulo při něm přes 200 lidí a tisíce byly zraněny. Až rok po rezignaci vlády kvůli výbuchu se daří sestavit nový kabinet, město a země se potýkají s inflací i přílivem uprchlíků. Situaci v zemi několik dní mapoval Matúš Krčmárik, šéf zahraničního zpravodajství slovenského deníku SME, kterému jsem zavolal do Bejrutu a zeptal se, jak se daří zemi s následky výbuchu se vyrovnat. Matúši, jak se dnes dívají Libanonci na výbuch a jeho následky?
Libanonci pred rokom dúfali, že tento výbuch by mohol byť poslednou kapkou, ktorá ukončí politický systém, ktorý je dlhodobo 10 ročia zaseknutý. To je systém, v ktorom sa delia o moc 3 skupiny, teda šíti, suniti a kresťania. A po roku sa ukázalo, že tento systém nielenže prežil, ale všetky snahy o nejakú zmenu sa rozplynuli. Za posledný rok je krajina bez vlády. Saad Hariri, ktorý sa pokúšal zostaviť vládu, to asi pred týždňom vzdal. A nový budúci premiér, ktorý sa v súčasnosti pokúša sa zostaviť vládu, Najib Mikati, je dvojnásobný ex-premiér a hovorí sa o ňom ako o najbohatšom Libanoncovi z najchudobnejšieho mesta Libanonu. On je z Tripolisu a je to tiež taký symbol, poprvé miliardár a po druhé niekoho, kto už dvakrát neúspel, po tretie vyšetrujú ho za korupciu. Takže všetky nádeje, že by ten výbuch mohol položiť systém, sú nenaplnené.
A sú následky výbuchu to hlavní, co dnes obyvatele této pobřežní země trápí?
Ak najväčší problém, tak by Libanon bol na tom ešte pomerne dobre. Tu trvá politická kríza 2 roky, prebiehajú rôzne demonstrácie. Za ten čas sa mena prepadla o 90%. To znamená, že ak mal niekto plat z prepočte $1,000, teraz má tam tu 80 alebo 100. Tu fungujú rôzne meny, že na černom trhu predáte dolár za 20 000 libier, oficiálne v banke vám dajú 1500 libier a potom sú ešte asi 3 kluby medzi tým na rôzne príležitosti. Toto znamená, že sa napríklad firmám neoplatí dovážať do Libanonu. Krajina je bez liekov, na mnohých miestach bez potravín, ľudia sú teda bez peňazí, lebo prišli o úspory. V krajine je problém napríklad s palivami, to znamená, že na pumpách vám natankujú len obmedzený počet, ak vôbec majú tie paliva, a to vytvára napríklad rady pred pumpami na niekoľko hodín, niekedy aj celý deň tam strávia ľudia a nenatankujú ani plnú nádrž, ak niečo natankujú. Mm-hmm. To ešte znamená, že mnohé domovy, ktoré sú závislé od generátorov, nemajú na palivo do generátorov a bežná elektrická sieť máva také výpadky, že funguje niekedy 2 hodiny denne, 3 hodiny denne, takže ľudia ostávajú bez elektriny, bez liekov, bez peňazí. A o Libanone sa hovorí, ako o tom Svetová banka povedala, že je to tretia najväčšia ekonomická kríza od roku 1860 na svete. Takže Libanon je na tom veľmi zle a ten výbuch je len symbolom možno pre nás, pre tých miestnych. Je to nepríjemné, ale majú väčšie problémy.
Libanon také hostí stovky tisíc uprchlíků ze Sýrie. V Evropě nyní rostou obavy z nové migrační vlny i v souvislosti s tím, co říkáš o situaci v Libanonu. Jaká tam je teď situace ohledně uprchlíků?
Je veľmi nepríjemná v tom, že keď vznikla vojna v Sýrii, tak Libanončania boli ústretoví voči utečencom, vítali ich a ich ubytovávali. Ale to bolo v čase, keď bol Libanon na tom dobre. Aj ekonomicky, aj politicky nie, ale ekonomicky najmä. A teraz, keď tá situácia zhoršuje výrazne, tak tí Libanončania sa pýtajú, že čo tu robíte, však v Sýrii sa už nebojuje, choďte domov, lebo napríklad tí utečenci oberajú aj o to málo elektriny, čo na vidieku je, tak keď je tam tábor utečencov, tak tí berú ešte aj tú elektrinu. Alebo prístup potravy nám takisto, že skrátka ten nápor, Libanon má asi 4,5 milióna ľudí a je tu 1,5 milióna utečencov zo Sýrie, čo je obrovský nápor aj pre krajinu, ktorá bola v lepšom stave, ako v súčasnosti Libanon je. Lenže tí sýrskí utečenci majú problém v tom, že sa mnohí boja vrátiť domov, napríklad preto, že prišli o domovy, buď ich predali, alebo skončili rozbombardované, alebo sa boja, že keď prídu domov, tak ich štát pošle na vojnu, alebo ich bude mučiť, lebo ich odsúdili za nejaké politické zločiny. Takže mnohí sa ani nechcú až tak vracať, keďže sýrskú vojnu vyhral Bashar Assad. A teraz sa dá povedať, že to vyhral. A či budú smerovať do Európy, ťažko predpovedať, ale dnes som bol na UNHCR miestnom, tam mi hovorili, že vidia narastajúci trend snah dostať sa z Libanonu loďou na Cyprus.
Do Bejrútu ďakujem Matúši Krčmárekovi ze slovenského denníku SME.
Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Kontejnerová loď Ever Given, která letos v březnu 6 dní blokovala frekventovaný suezský průplav, po 3 týdnech plavby dorazila do přístavu v Rotterdamu. Plavidlo teprve začátkem července dostalo povolení odplout od Sinaje, protože teprve krátce předtím se správa suezského průplavu domluvila s majitelem lodi na odškodném. Ruský soud uložil firmě Google pokutu ve výši 3 miliony rublů, zhruba 879 tisíc korun, za porušení zákona, který internetovým společnostem nařizuje ukládat osobní data ruských uživatelů na serverech na ruském území. Google byl v této věci potrestán poprvé.
Zvolna končí první polovina prázdnin. Do té druhé vám co nejvíce klidu a pohody přeje Martin Ehl.